Pārmetumus valsts policijai par nepietiekumu izglītību, kādēļ klibu noziegumu izmeklēšana, ik gadu izsaka ģenerāla prokurors Ēriks Kalmējers, kura vadītajā iestādē nonāk policistu gatavotās lietas apsūdzību celšanai. Problēmas no atzīst arī valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis.
Protams, ir sevišķi jau patreiz, kad notiekās tāda ļoti nopietna paudžu maiņa, tā varētu teikt, policijā. Policija ierodās jauni, daudz jauni cilvēki, bez tādām izteiktām policiskām izglītībām, un faktiski mums ir jānodrošina tas, lai šie policisti īsākā laika periodā tiktu apmācītu, iemācītos, saprastu no jurisprudences, un varbūt tas tik daudz no jurisprudences, kā no krimināla tiesībām, krimināla procesa, ja, un tādas, teiksim, no policijas tiesībām. Protams, tā ir problēma.
Kā ierasts, likumsargi problēmās vaino līdz ar krīzes sākumu likvidēto policijas akadēmiju. Pašlaik pirmā līmeņa augstāko izglītību topošie vai esošie policisti apgūst policijas koledžā. Savukārt ap 100 likumsargu ik gadu sāk un tikai ap 60 beidz studijas Rīgas Stradiņu universitātē. Turpina Ķuzis.
Esam līguma attiecībās ar Stradiņu universitāti un faktiski, kur gatavo mums pēc klasifikātora kā jurista konsuls, ja, kas faktiski mums absolūti neapmierina. Un noteikti pats būtiskākais, kur mēs esam spēruši soli, tas, kad beidzot mēs esam izstrādājuši šos profesijas standartus 3.
Valsts policija plāno konkursa kārtībā atrast augstskolu, kas izveidos studiju programmas jaunākajiem inspektoriem, kā arī jaunākajiem un vecākajiem virsniekiem. Tā būtu tieši policijas vajadzībām izstrādāta izglītības programma otrā līmeņa augstākās izglītības ieguvēji.
Un ko tas rezultātos beigās? Loginovs būtu apcietināts?
Es domāju, ka jautājums nav loginovu apcietināšanā. Jautājums ir par izmeklēšanas kvalitāti, par izmeklēšanas taktiku, metodiku, īstenībā, kas ir svarīgi, jo izmeklētāja darbs jau mēs varam, teiksim, runāt vai par Loginovu lietu, vai par Zolitūdes lietu, vai par, Ivans pedofīlu lietu, jau ļoti daudz viņas ir, vai par Kraibanku, vai par kaut ko, ir nepieciešama ne tikai šī teorētiskā izglītība, protams, bet ir nepieciešama praktiskā.
Stradiņu universitātes juridiskās fakultātes dekāns Andrejs Vilks pauž gatavību piedalīties konkursā par policistu apmācību, jo jau līdz šim vairākas studiju programmas pielāgotas tieši likumsargiem.
Mums tātad ir saistība, teiksim, ar medicīnas fakultāti, ar atbilstošām laboratorijām, kur mēs varam, teiksim, jebkuras ekspertīzes, tad parādīt, kāds var teikt veicis jebkuras ekspertīzes, tā skaitā DNK pieņemsim, jā. Mums ir izteikta sadarbība un mācību procesi notiek arī Gaļezerā, tātad, kur atrodas ties medicīnas ekspertīzes centrs. Speciālists mums pasniedz arī no psihiatriskās klīnikas, jā, tātad ar kontaktējumies un ar kriminalistikas pārvaldi, iekšļietu ministrijas, kur arī notiek mācību procesi, un mēs esam tendēti sagatavot augsti kvalificētus specialistus, nu, kuri būtu paši motivēti strādāt policijā.
Reaģējot uz ziņām par jaunām studiju iespējām policistiem, gatavību atvērt programmas vai pat studiju nodaļas paudušas arī Latvijas universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte. Edgars Kupčs, Latvijas radio.